Assalomu alaykum qadirdonlar. Siz hayotingizga e'tibor qiling-chi. Unda quvonch, haqiqiy sevgi va zavqni to'yishga vaqtingiz bo'lyaptimi? Bilishimizcha, atrofimizda ko'pchilik hayotdan zavq olishni unutib qo'ygandik. Atrofda hammaning asabiylashganini, hayotdan shikoyat qilganini va hayot taqdim qilayotgan shodlanish uchun imkoniyatlarni ko'rmayapti. Borgan sari kishilik hayoti tundlashib bormoqda. Masalan, buyumlar, odamlar bilan samimiy munosabatlardan ko'ra qimmatroq va muhimroq bo'lib bormoqda. Yagona haqiqiy muhabbat haqidagi gap-so'zlar tobora erish, tuyulib hatto kulgini keltiradi. Odamlar ko'proq va ko'proq faqat ish bilan band bo'lib, pul mablag' va moddiy narsalar insondan uchun bo'lib ketayotgani hech kimga erishish tuyulmayapti. Nega toza hissiyotlar o'tmaslashib borishini 1958-yili nemis psixoanalitiki Erich Fromm tushuntirishga harakat qilgan. U buning 5 ta sababini keltirgan.
Umid qilamizki, quyidagi so'zlar kishilarning atrofdagi olamga bo'lgan munosabatini yaxshi tomonga o'zgartirish uchun turtki bo'ladi. Moddiy narsalar va boylik yig'ishga intilish hayot mazmuniga aylanib qoladi. Doim to'kin hayotda yashash istagi odamzodni to'g'ri yo'ldan ozdiradi. Agar amerikalikdan jannatni tasvirlab ber deb so'ralsa, u hoyna-hoy chek-chegarasiz do'kon, uning turli tuman mahsulotlari va ularni sotib olishga yetarli pul haqida gapirib bersa kerak. Odamlar o'z ishlarini yaxshi ko'rishmaydi. Ko'p hollarda odam o'zi umuman qiziqmagan ishi bilan shug'ullanadi. Xuddi qopqonga tushib qolgandek, asosiy quvvatini o'ziga aloqasi bo'lmagan, o'zi yoqtirmagan ishga sarflaydi. Masalan, sotuvchilar tarqatilishi lozim bo'lgan bema'ni mahsulotni xaridorga hojati bo'lmasa ham va buning uchun uni yomon ko'rishsa ham sotishga urinadi.
Yoki ko'proq pul ishlab topish uchun haddan tashqari zerikarli ishini tashlab ketishni istamaydi. Tinimsiz ishlashlar ishdan zavq olmaslik, chopa-choplar insonni hayotdan zavqlanmay qo'yishiga sabab bo'ladi. Bozor iqtisodiyoti shaxsiy hayotni ham egallab olgan. Shuning uchun bir qarashda hayotimiz bozorda mahsulot almashinishiga o'xshab ketadi. Odamlarni boshqarish bilan shug'ullanadiganlar ma'lum ma'noda o'z vijdonini sotishga majbur bo'ladi va ularning insoniy qadri bozorda ularga to'lanadigan narx bilan o'lchanadi. Ularga bo'lgan ehtiyoj so'nsa, to'lmagan ko'ngillari bilan yolg'iz qolishadi. Agar imkon bo'lsa, odamlar 24 soat ishlab pul topishga muqassasdan ketgan bo'lishardi. Xudoga shukrki, kun faqat 12 soatdan iborat. To'rtinchisi, sevgi muhabbat noyob va kamyob bo'lib qoldi. Biz o'zimizcha tez-tez oshiq bo'lamiz. Osongina yolg'on sevgi tasavvurlariga berilamiz u, aslida haqiqiy chuqur tuyg'ularni his etmaymiz.
Chunki biz moddiyat bilan haddan ziyod bog'liqmiz va ishimiz, pullar va maqsadga erishish vositalari haqida juda ko'p qayg'uramiz. Zamonaviy jamiyat faoliyatini muvaffaqiyat bilan yuritish maqsadida biz o'ta bilimli, aqlli odamlar sinfini tashkil etdik. Biroq ularning ichki olami nihoyatda xarob ahvolda. Ko'pchilik uchun tenglik bu bir xillik. Agar odam boshqalardan farqli bo'lsa, o'zini to'laqonli deb hisoblay olmaydi. Aslida tenglikning mohiyati bir. Inson boshqa bir insonning maqsadga erishish vositasi bo'lishi mumkin emasligini nazarda tutiladi. Bu dunyoda har bir inson o'zgacha olam. Xo'sh, bulardan qanday xulosa qilish mumkin? Eng muhimi, bizning baxt haqidagi tasavvurlarimiz cheksiz, chegarasiz iste'molda emas, balki avvalo haqiqiy, g'ayratli, ijodiy aloqalar, o'ziga, tabiatiga va odamlarga e'tibor, iliq munosabatdan iborat bo'lmog'i lozim. Baxt g'am-alamni ham inkor etmaydi. Asosiysi, inson qayg'uri oldimi, demak u yashayapti.